Blaðsíða 9. Allt er úr einhverju. Títuprjónn, vatnspollur, blaðra, sandkorn, geisladiskur, hundaskítur, plastpoki, gufa, ryknóðri, laufblað, sykurmoli og snjókorn. Allt eru þetta hlutir í umhverfi okkar. En úr hverju eru þessir hlutir? Þeir eru allir úr efnum. Jafnvel prumpufíla er úr einhverju. Ef þú hugleiðir það, þá eru til ótrúlega margir ólíkir hlutir og mörg ólík efni. Hvað hefur þú til dæmis séð eldhús áhöld úr mörgum ólíkum efnum? Efni geta tekið breytingum. Ef saumnál hitnar mjög mikið, getur hún bráðnað. Ef lofti er blásið í blöðruna, þá þenst hún út. Öll vitum við hvaðan prumpufíla kemur. En hvað verður hana? Ef vatnið í vatnspollinum frýs, þá breytist það í ís. Ís er efni, en hvað verður ís sem er látin standa á borði við stofuhita? Ef við sjóðum vatn, myndast gufa. Er vatn, gufa og ís allt sama efnið? Já, auðvitað. En efni taka breytingum eftir hitastigi og það er eitt af sérkennum þeirra. Vatn, gufa og ís eru því sama efnið sem tekur breytingum eftir hitastigi. Allt okkar daglega líf byggist á því að efni blandast saman og ný myndast. Margar atvinnugreinar byggja mjög á þekkingu á efnum og hvernig þau verka hvert á annað. Gott dæmi það er fatahreinsun. Þeir sem hreinsa föt þurfa að hafa góða þekkingu í efnafræði til að ná sem bestum árangri í starfi sínu. Það er líka mikilvægt að þekkja til efnafræði til að umgangast þau efni sem til eru á flestum heimilum. Mörg þessara efna eru mjög hættuleg ef ekki rétt farið með þau. Á hverju heimili eru notuð margvísleg hreinsi og þvottaefni. Það er mikilvægt að nota þau sparlega til þess að minnka efnamengun. Sum þeirra eru hættuleg og þarf að gæta þess að anda þeim ekki að sér, fá þau í augun eða neyta þeirra. Hópverkefni, aðvörunarmerkingar á hreinsiefnum. Skoðið nokkrar tegundir hreinsi og þvottaefna. Hvað þýða merkingarnar? Hvaða efni eru hættuleg? Hvað er hægt að gera til þess að minnka líkur á því að þessi efni skaði einhvern? Er hægt að nota óskaðleg efni í þeirra stað?